كاغازات لقل بردوامي قيراني سياسي عراق دا استا هندي للاين الشيعة كان ياخو بابلين هندي اندامي الشيعة لبرلماني عراق دا باز لليس النوين متمانة دا كان لأسامة نجيفي سروكي برلمان لهمان دا مجدا هندي اندامي سنة لبرلمان دا باز لكوكرنوي امزا دا كابولي سنوي متمانة لمالكي برسيارك اللودايا كام ياندا توان متمانة لويتريان بسنة توا
بله بیگمان دکتری دستور هم دکتری متمنه ل سرکوزیان ور بجیه تا دوای که به پرسینوی دگل داد دکتری و دکتری پیروی ناخوز دکتری که سرکش پارلمان لاب دکتری هنچن که او متمنه نیه ول لاب ای قاله ایتالیان صاحب شقیه با عربی هنی اول متمنه ول بسنوی سرکوزیان این سرکش پارلمان لادانه حد چی دکتری دکتری دستور دکتری پیروی ناخوز پارلمان بلام همون من دیدی من که پیشتر حوله که بو مطمئن برگیت نوال لبرای زمانی چی نکره
بله
چکر دور رگه هیره دستور یعن اوی کسر و کمال دوائی که یعن بکی اوی کسر دستور هاتوانی پشینه و دواتر برگیت نوی مطمئنه او جنگه که ویسه دیارن نبو استاش وکو اطمان چون که او محاوله لگل او کرا و دواتر ایزاره چی تر امزا کو کرای و برگیت نوی مطمئنه لبرای زمانی چی یعن بی پشینه و کردن لگلی او حوله هیره لعن عراقی و إن جالن في ما يلي عراق خمسة كان وياه كاردان وياه كذا كذبين لا لايك وحولك هيبو لبسين ولا جل برز ما لشي أو عنش حولي خو عند خنا جربوا ويكا فروشي برلمان لا بد لو بيك إستباس لو ده كان فروشي برلمان بلا يعني خود الدزاء ولا جل سنة كان هاو سوزا وتنين دابة كده وغيره
باشه کاغذات یعنی پروژه اسای بودجه به خود ځانې بزورینه تیپرندل لا یا پسند کړه له پرلمان عراق ده او شیعکان توانیان او یاری سیاسیه به بنوا لم حالته ده اگر او مسلې کوکرنوی دنګانه بو بودجه کین به پیوانه پیډوال له پرلمان ده بتوانن او متمنه له اسامه نجیفی بسنوا
او ایل بودجه روی ده امن تیموانیه بو همون بابت اشتر دوباره بیتوا یعنی بودجه شته که ورگتنوی متمانه شته چی دیکه یه راست اوان توانیان او دنگا ایویسه کب کنو بو بودجه بلان بودجه بو خود دزانی بر جواندی زور لعنی تیلا بو دواکاری زور لعکان زیبزه کرا بویا مده بینیم که صدر یکان لگل همو هاو پیمانی نیشتماعی دنجان بودا و بخششش لعراقیه که هم دیک دواکاریان همو لسر بودجه اوانی زنجان ده بلام کده یه سر بابت چی دی که وکو ورگت نوی متمانه امن پیموانی زاره چی دی که او کودان جهه بید باور نکم که دیسان هاو پیمانی نشتمانی همو یک دنگ بیده سر اوی که سروشی پرلمان نابدرین او بشه عراقیه که چوبو نپال اوان امن پیموانی بابت چی وحابت نپال اوان بوی او پرسه پیموانی زیاوازی هی لگر بود ده مرزنی همو زاره او دنجانه کودانو
باشه برای جناب چشتی که وعده که اسامه نجیفی و سروکی پارلمان لو پست ده بمینه تو
سروکی پارلمان پستی چی سیادیه خو ما نزانید او سی پست سروکی کومار و سروکی پارلمان و سروکی انجمنی وزیران او انا هر کشم به توافق دان دراون یعنی بر ریکوتنی همو لعنه کان که لسیت حافظیان او سی پست حقا یعنی وکو بە پسایەتی چی گەوریان لەسەر شانە دەبێت بە یەک چاو تەماشەی هەموو لایەنەکان بکەن هەموو پرسەکان بە یەک چاو تەماشە بکەن بەڵام ئەوەی دەبیندرێ یعنی بەداخەوە ئەوەی کە لە سەرۆکۆ زیانەوە بیندرا بینیتان کە بە چاوێکی دیکە تەماشەی پرسەکان دەکات ئەو پشتیوانی لە شیعە دەکات و هەوڵدەدات شیعەکان کەوکاتەوە و دژی هەردوو تێکهاتێدی وەستاوە کە هەم کورد و هەم تێکهاتەی سنەیە لەبەرامبەریدا دیسان ئوسامە نەجیفیش ئەو ماوەیە چونکه او هل بزرگی ناو ناخی سنه ناخی خویل اوان زیاد کرده و سان بکترز دا حسوزی خویل اوان نیشان دا پشتوانی لخوب شاندان اکان کرد و تندین زار قصی کرد و لسر حکومت و ادای حکومت کسر کوتو نبوا و پرسی فدرالی و روزان دوا همو او وای کرد و کلعینی بلان بر بطاوی چی دیتا تماشای اسامت کن نک بطاوی سرو چی پرلمانو پست سیاسی ول کو کو سرکړی چې سنت ما شایپتن امن ته ما کسه ک او پست دغه ورته د دې اوان برځوندی علاقه شوی چې وشتو د یو څه ما شکر نه مودا نه کان لبر څاو دی
بګشتي امه انده کوم دوه پرسیارم برځوندی لانی کوردی فراکسیون کوردستان یې کان په پرلمان دا لګل مانوي نجیفی دا یا لګل لاچونی دا
تاسو اوه دراسه نکړه او چې امه استا او ماویا نایشاری نوکا وکو بره اکی حاسب اون ایما فرکسون کلسان یکان و لگل نشتی عراقیه و بشکل هاو قیمانی نشتی مانی که برافت دیکان بون وکو بره اکواب اون هێشتا شتێکی وا باس نەکراوە کە ئەمە هەوڵێکی وا بدرێت بۆ لادانی ئەو ئەمە ئەومان نییە ئەمە پێمان نییە کوردیش لەگەڵ لادانی ئەو بێت چونکە ئەو ماوەیە هەڵۆستێکی خراپی نەبووە بەرامبەر بە کورد و بە پرسەکانی کورد بۆیە پێمان وایە مانەوەی باشتر لەوەی لادانی و من پێم وایە ئەگەر پرسێکی وا بێتە زۆرە لە پەرلەمان سیوانی لێناکەن و لەگەڵ ئەو دان کە ئەو سامانە زۆر خۆی بمێنێتەوە
ئازاد ئەبوبەکر ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی هاوپەیمانی کوردستانی سوپاست دەکەم
سوپاس بێ وەشتەر